بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانكم عزكم الله، الله سبحانه وتعالى برفرمان دلم القرآن دي المائدة الكتوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Hendaklah kalian tolong menolong, bantu membantu, gotong royong di atas albir dan takwa. Kalian jangan bertawun, saling bantu membantu di atas al-ithm dan al-udwan. Ayat ini barakallahu fikum termasuk ayatun jami'ah, ayat yang lafadznya pendek, lafadznya ringkas, tetapi mencakup banyak persoalan, banyak permasalahan, banyak ahkam. Ayat ini adalah umdah fi babit ta'awun, pegangan utama, dasar utama dalam bab at-ta'awun, saling bantu-membantu. Ikhwanul Tina Azzaikumullah, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengklasifikasi ta'awun di dua. Ada at-ta'awun syar'i al-ma'mur bihi, ta'awun yang syar'i yang diperintahkan, yaitu at-ta'awun alal birri wa taqwa. Yang kedua at-ta'awun al-manhi anhu, ta'awun yang dilarang, yaitu ta'awun alal ismi wal udwan. Ada yang syar'i, ada yang dilarang. Maka masing-masing kita harus tahu apa saja yang diperintahkan, apapun yang dilarang. Maka kita harus menjelaskan makna albir dan makna taqwa dalam ayat ini supaya kita tahu ta'awun yang syar'i. Juga harus menjelaskan makna al-ithm dan al-udwan supaya kita tahu ta'awun yang terlarang. Kita bahas yang pertama ialah at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Al-bir di dalam ayat ini ditafsirkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mufassir Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam buku tafsirnya. Al-bir ialah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah Ta'ala wa yirda min al-aqwali wal-af'ali al-zahirati wal-batinah min huquqillahi wa huquqil adamiyyin. Hadza al-bir, sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik amal atau ucapan, baik yang lahir ataupun yang batin, terkait dengan hak-hak Allah atau hak-hak Bani Adam. Itu al-bir, sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, baik ucapan atau perbuatan, yang lahir ataupun yang batin, yang berkaitan dengan hak Allah atau hak Bani Adam. Hadza al-bir. Barakallahu fikum. Kalau melihat dari atharu salaf, datang dari Abdul Aliyah rahimahullah, juga dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, mereka membawakan dengan kalimat yang singkat, al-bir ialah fi'lul ma'murat atau ma'umirta bihi, melakukan perintah-perintah agama, melakukan apa-apa yang kau diperintahkan dengannya. Paham ya? Meliputi perintah yang wajib atau yang sunnah, baik perintah dalam bentuk ucapan atau perbuatan, baik perintah terkait dengan amal zahir atau amal batin, baik perintah terkait dengan hak Allah atau hak Bani Adam. Hadza al-bir, meliputi semua perintah-perintah agama. At-ta'awun 'alal birri itu maknanya kita berta'awun, bantu-membantu untuk melaksanakannya, melaksanakan semua yang diperintahkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya, ada al-bir. At-taqwa juga dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau mengatakan at-taqwa fi hadzal mawdhi', kata beliau. Taqwa dalam ayat ini, dalam ayat ini yang dimaukan ialah ismun jami'un litarki. Ismun jami'un litarki ma yakrahuhu Allah minal aqwali wal a'mal al-zahira wal batinah. Sebuah nama yang mencakup meninggalkan, meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, baik itu ucapan atau perbuatan yang lahir ataupun yang batin. Hadza taqwa, meninggalkan sesuatu. Ada taqwa dalam bab ini dimanakan dengan meninggalkan sesuatu yang dilarang. Singkatnya at-taqwa di sini ialah tarkul manhiyat. Tarku al-manhiyat, meninggalkan larangan agama. Baik larangannya hukumnya haram atau larangannya hukumnya makruh. Baik larangannya berupa ucapan atau perbuatan yang lahir ataupun yang batin. Kalau mau dirinci, entah larangan dalam bentuk kesyirikan atau kekufuran, larangan dalam bentuk kebid'ahan, penyimpangan, larangan dalam bentuk kefasikan, dosa besar, larangan dalam bentuk dosa kecil, atau larangan dalam bentuk al-akhlaqus sayyi'ah, al-mu'amalah as-sayyi'ah, akhlak yang jelek, budi pekerti yang buruk. Yang namanya takwa, tarkuha, meninggalkan semua tadi. Hadza takwa. Sehingga makna at-ta'awun ala takwa, bertahun di atas ketakwaan, yakni kita bantu membantu bertahun untuk meninggalkan larangan tadi. Ta'awun untuk meninggalkannya, menjauhinya, mentahdir umat daripadanya, meredamnya, mencegahnya. Ada takwa. Ta'awun untuk meninggalkan larangan agama. Paham ya? Kalau digabung jadi satu, al-bir wa taqwa, maka maknanya ialah kita diminta untuk bertahun untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Tahun untuk fi'lul ma'murat dan tarkul manhiyah. Itu maknanya kita diminta untuk bertahun di dalam menjalankan Islam secara kafah. Karena Islam itu dua. Ada perintah kamu kerjakan, ada larangan kamu tinggalkan. Ada Islam. Al-fir wa taqwa mewakili Islam secara keseluruhan. Maka ta'awun kita sangat luas arealnya. Berta'awun untuk barakallahu fikum berislam secara kafah, melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan. Difahami insyaAllah ya. Terkait dengan masalah contoh bab dakwah, ta'awun alal bir. Dalam bab tarbiyah, ta'awun alal bir. Barakallahu fikum. Ada sebuah kemungkaran yang perlu dicegah, kita bertahun untuk mencegahnya. Ta'awun alal taqwa. Hakata. Sehingga babnya sangat luas. Bertahun di atas albir wa taqwa, sama dengan bertahun untuk mengerjakan perintah agama, dan bertahun untuk meninggalkan larangan agama, sama dengan ta'awun untuk berislam secara totalitas. Barakallahu. Difahami insyaAllah ya. Di sini khamdina azzakumullah, terkait dengan bab agama secara umum, di sini ada dua perintah. Perintah yang pertama ialah perintah untuk kita sendiri yang melakukannya. Masing-masing kita yang mengerjakannya. Perintah agama, kita sendiri yang melakukannya. Larangan agama, kita sendiri yang meninggalkannya. Ada wawe. Yang kedua, perintah berta'awun. Artinya setelah kita sendiri yang mengerjakannya, kita membantu orang lain untuk mengerjakannya. Ya, membantu orang lain untuk mengerjakan perintah agama, membantu orang lain untuk meninggalkan larangan-larangan agama. Hadza fa'il, pelaku langsung. Hadza muta'awin, ini membantu orang lain dalam bab tadi. Barakallahu fikum. Kalau mau dijabarkan, ada beberapa pihak terkait dengan bab ini. Yang pertama, man jama'a bainal amrain, yang mengumpulkan dua-duanya. Di satu sisi dia sendiri yang mengerjakannya. Perintah-perintah agama al-bir dia kerjakan sendiri. Larangan-larangan agama dia tinggalkan sendiri langsung. Di waktu yang bersamaan dia juga muta'awin, membantu orang lain untuk itu. Membantu orang lain untuk mengerjakan perintah agama. Membantu orang lain untuk meninggalkan larangan agama. Hadza afdal. Ini yang paling afdal. Lakukan sendiri dan bantu orang lain untuk itu. Ada yang kedua, al-fa'il la muta'awin. Dia sebagai pelaku langsung. Dia sendiri yang mengerjakan. Perintah agama dia lakukan. Larangan agama dia tinggalkan langsung. Terus sendiri. Namun dia belum bisa membantu yang lain untuk itu. Ada maksud. Dikasih pahala, dikarenakan tindakan dia. Ada lagi yang ketiga, barakallahu fikum, seseorang yang tidak mampu mengerjakan sendiri, tetapi dia mampu untuk membantu yang lain untuk itu. Hadza muta'awid la fa'il. Paham ya? Dia sendiri enggak bisa mengerjakan, namun dia membantu orang lain untuk mengerjakannya. Hadza muta'awid, orang yang ta'awun, bukan pelaku langsung. Ada yang keempat, la fa'il wala muta'awid, tidak dua-duanya. Mengerjakan sendiri langsung, tidak. Membantu orang lain untuk itu, juga tidak. Juga tidak. Ini yang paling rendah. Ini yang paling rendah dari kalangan para ikhwah. Barakallahu fikum. Maka kita berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan dua-duanya. Kita langsung sebagai pelaku. Semua perintah-perintah agama kita lakukan. Semua larangan agama kita tinggalkan. Di sisi yang lain, kita juga siap membantu orang lain untuk melaksanakan perintah agama, membantu orang lain untuk meninggalkan larangan. Bahasa yang lain, siap untuk bertawun alal firri wa taqwa. Ini yang syar'i. Barakallahu fikum. Terkait dengan ta'awun yang syar'i dari barakallahu fikum, kalau dari sisi macamnya bisa diklasifikasi menjadi dua. Yang pertama, at-ta'awun asy-syar'i bil qaul. Ta'awun syar'i dengan lafadznya, dengan ucapan dia. Yang kedua, at-ta'awun asy-syar'i bil fi'il. Ta'awun syar'i dengan tindakannya, dengan perbuatannya. Imma qawli wa imma fi'li. Dua-duanya atau salah satunya. Jangan tidak semuanya. Itu yang paling jelek. Kalau ditinjau dari segi detailnya, tafsil at-ta'awun, detail rincian ranah ta'awun, itu banyak. Masing-masing kita bisa mengerjakan semuanya, atau sebagian besarnya, atau sebagiannya, minimal salah satunya. Di sana ada at-ta'awun bil mal. Ta'awun al-birri wa taqwa bil mal, dengan harta yang dia miliki. Ini yang sering kita pahami atau dipahami oleh para ikhwah ketika mendengar ta'awun. Ta'awun di otak dia duit. Nah, itu satu poin saja. Namanya at-ta'awun bil mal. Bagi yang punya harta, dia bisa bertawun alal firri wa taqwa dengan hartanya. Yang kedua, ta'awun bil ilmi. Dia ta'awun dengan ilmu yang dia miliki. Dia mengajarkan ilmunya, dia menyampaikan ilmunya. Dia memberikan arahan-arahan kepada orang lain dengan ilmu yang dia miliki, bil ilm. At-ta'awun al-birri wa taqwa bil ilmi. Bagi yang punya ilmu, maka dia ta'awun dengan ilmunya. Yang ketiga, at-ta'awun bil mansibi wal jah. Berta'awun dengan kedudukan dan jabatan yang dia miliki di tengah-tengah masyarakat. Dia seorang pejabat, punya posisi, punya kedudukan di tokoh di tengah-tengah masyarakat, di sebuah perusahaan atau segala macamnya. Dia menggunakan jabatan dia tadi untuk kemudahan-kemudahan kebaikan agama. Untuk al-jir, untuk at-taqwa. Dia gunakan jabatannya untuk melaksanakan perintah agama. Dia gunakan jabatannya untuk menjauhi larangan agama. Ada bil mansubi wal jah. Ada yang keempat. Ada at-ta'awun al-jir wa taqwa bin nasihati wal irsyad. Dengan nasihat dia, dengan bimbingan dia, dengan arahan-arahan dia, dengan ide-idenya untuk al-birru taqwa. Yang kelima, ada at-ta'awun bil khidmati wal badan. Ta'awunnya dengan fisiknya dia, dengan badan dia, dengan skill kemampuan dia terkait dengan fisik. dia gunakan untuk ta'awun al-birri wa taqwa bil badan. Ada lagi yang lainnya lagi barakallahu fikum, ialah at-ta'awun bidu'a. At-ta'awun bidu'a. Antum berta'awun dengan doa yang kamu panjatkan kepada Allah Azza wa Jal untuk orang-orang yang mengerjakan kebaikan, orang-orang yang menjauhi larangan, orang-orang yang sedang berta'awun untuk itu. Kamu berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk kebaikan mereka, kemudahan mereka, kelancaran mereka, demikian seterusnya. Namanya at-ta'awun bidu'a. Barakallahu fikum. Sehingga rinciannya cukup banyak, detail ranah ta'awunnya cukup banyak. Masing-masing kita bisa mengerjakan semuanya. Ada ahwal, ada sebagian besarnya, ada sebagian kecilnya, minimal satu daripada. Dan itu kembali kepada kemampuan kita masing-masing. Fattakullaha mastata'atum. Dipahami ya? Ketika ada seseorang yang punya kemampuan dengan harta, dia ta'awun dengan harta benda, alhamdulillah kamu syukuri, lanjutkan. Jangan kemudian merendahkan dia atau menyalahkan dia ketika tidak ta'awun dengan fisiknya atau dengan jabatannya atau dengan ilmunya atau dengan arah-arahan bimbingan-bimbingannya. Jangan kamu celak, karena kemampuan dia harta. Alhamdulillah ta'awun dengan harta. Yang lainnya kemampuan dia ta'awun dengan ilmu, dengan ilmu. Tapi yang lainnya dimaklumi, dikarenakan kemampuan dia dalam bab ilmu. Yang lainnya lagi harta tidak, ilmu tidak, arahan nasihat buntu. Dia bisa dengan fisiknya saja. Ta'awun dia dengan khidmat, dengan fisik, dengan skill, kemampuan, kemampuan fisiknya dia, dia maju. Labas, itu yang dia berikan dan cukup. Atau lahada walahada 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 walahada, semuanya dia mampu. Cuma dia mengatakan, saya hanya bisa mendoakan saja. Nah, labas. Yang penting masing-masing kita harus mewujudkan at-ta'awun al-birr wa taqwa. Masing-masing kita harus memberikan andil ta'awun al-birr wa taqwa. Difahami ya? Itu majelnya sangat banyak. Yang jadi masalah ketika dia itu tidak ta'awun sama sekali. Ini melanggar perintah yang disebutkan dalam ayat ini, wa ta'awun al-birr wa taqwa ila akhir ayat. Ikhwanatina azakumullah. Dijelaskan oleh para ulama kita, para ikhwah, dalam bab ta'awun ini terbagi menjadi empat. Kita sampaikan untuk kita evaluasi diri masing-masing, termasuk yang sebelah mana diri kita ini. Yang pertama ialah man yu'inu wa la yasta'in. Yang pertama, seseorang yang bisa membantu. Yu'in, membantu orang lain. Bertahun dia. Wala yasta'in. Tapi tidak pernah minta bantuan. Tidak pernah minta ta'awun dari yang lain. Hada afdal. Ini ikhwah yang paling afdal. Dan ini jarang ada wujudnya. Jarang ada wujudnya. Tayyib selalu membantu orang lain. Bab ta'awun semangat. Dengan yang dia mampu, yang dia bisa. Ta'awun dia, ta'awun. Tatkala dia yang memerlukan bantuan, tatkala kepentingan dia pribadi memerlukan bantuan, tidak pernah minta bantuan kepada orang lain. Dia selesaikan sendiri urusan dia dan berhasil. Yu'in wa la yasta'in. Hada afdal. Ini yang paling afdal. Ini jarang ada di kalangan kaum muslimin. Kalau ada orang yang seperti ini, masya Allah, ini luar biasa. Ada lagi yang kedua. man yu'in wa yasta'in. Seseorang yang berta'awun, memberikan ta'awunnya kepada orang lain, di saat yang sama dia juga minta ta'awun. Memberikan bantuan, minta bantuan. Memberikan bantuan, minta bantuan. Ini dikatakan sebagai al-a'dal, yang paling adil. Ini timbal balik yang sangat bagus. Saling berta'awun al-birru taqwa. Membantu, dibantu. Membantu, dibantu. Wahakan. Hadza a'dal. Ada lagi yang ketiga. Man la yu'inu wa la yasta'in. Seseorang yang tidak pernah berta'awun. Tidak pernah pula minta ta'awun. Ta'awun tidak. Minta bantuan juga tidak. La hadza wa la hadza. Ini orang pasif, eksklusif, tertutup. Tidak pernah bergaul dengan yang lainnya. Sehingga dia hanya hidup sendiri, nasi-nasi. Ini dikatakan sebagai al-madruk, orang-orang yang ditinggalkan oleh para ikhwahnya. Al-madruku man tarkahul ikhwah. Al-madruk yang ditinggalkan adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh para ikhwah yang lain, dikarenakan dia juga demikian tidak membaur dengan para ikhwah-ikhwah yang lain. Maka dia nasi-nasi urusannya. Enggak pernah minta bantuan sama orang lain. Tidak pernah ngurusi ta'awun bersama dengan yang lain. Dia pun juga tidak pernah minta ta'awun kepada yang lain. Ini secara muamalah, secara interaksi kurang bagus. Tapi mendinglah daripada dia ngurusui kan gitu ya. Barakallah. Ada lagi yang keempat. Man yasta'in wa la yu'in. Seseorang yang selalu minta bantuan, minta ta'awun, tapi tidak pernah mau ta'awun. Ada syar. Ini yang paling jelek dari ikhwah yang ada. Hada kallun ala ikhwanih. Ini beban bagi ikhwah-ikhwah yang lain. Ini problem. Ini muskilah dalam sebuah komunitas ketika ada tipe yang seperti ini. Kalau terkait dengan pribadinya, terkait dengan keadaan pribadinya, wuru-wuru. Ya Allah, ikhwan, ta'awun, ta'awun. Mana antum ini, mana ukhwahnya itu, mana semangat. Minta apa ini? Bantuan. Giliran diajak berta'awun, dia alasannya puanya inilah, itulah. Intinya tidak pernah mau ta'awun. Hadza syarr. Hadza syarr. Maka Anda harus melihat termasuk tipe yang mana Anda dalam bab ini. Minimal Anda menjadi tipe yang kedua. Yu'in wa yasta'in. Membantu dan dibantu. Timbal balik yang bagus. Barakallahu fikum. Hadzal. Ikhwan fillah jazakumullah. Ada beberapa ketentuan penting yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan ta'awun yang syar'i tadi. Ini penting untuk kita cermati baik-baik. Yang pertama ialah ikhlasun niyati fit ta'awun. Harus mengikhlaskan niat kita dalam berta'awun. At-ta'awun al-birri wa taqwa itu ibadah. Yang namanya ibadah harus ikhlas. Tatkala kita berta'awun, kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Yang kita cari ridhonya Allah, bukan sanjungan, bukan pujian, bukan jabatan, bukan dunia, bukan yang lain-lainnya. Yang kita minta, yang kita harapkan ridhonya Allah azza wa jalla. Ikhlas dalam berta'awun. Ketika kita ta'awun dengan harta, ikhlas kita keluarkan harta kita untuk alal birri wa taqwa. Dengan penuh keikhlasan. Enggak mengharapkan pujian atau sanjungan atau kepentingan pribadi atau ke duniawi atau ke yang lainnya, tidak. Ikhlas lillahi ta'ala. Barakallahu. Ikhwan fillah jazakumullah khairan, di antara bentuk keikhlasan, contoh dan bentuk konkret keikhlasan dalam perkara ta'awun ialah dia akan berta'awun dengan tanpa diminta. aktif dalam perkara ta'awun. Dia akan punya semangat berta'awun dengan tanpa diwuru-wuru. Hadza mukhlis fi ta'awunihi. Cermat dia. Oh, ini ada lahan, ruang untuk berta'awun. Dia masuk situ. Set, dengan penuh keikhlasan. Tanpa diwuru-wuru. Entah dengan harta, dengan ilmu, dengan fisik, dengan skill kemampuan, dengan doa, dengan nasihat, dengan arahan, dengan yang dia punya, dengan yang dia mampu. Barakallah. Di antara bentuk keikhlasan dalam berta'awun barakallah fikum adalah dia ketika berta'awun betul-betul dirahasiakan. Tidak ada sekuat tenaga, tidak ada orang lain yang tahu ta'awun dia. Terutama ketika ta'awun bil mal. Ketika ta'awunnya dengan harta benda. Nah, dia berusaha sekuat tenaga ketika berta'awun dengan firwa taqwa dan harta yang dia miliki. Tidak ada orang lain yang tahu. Karena ini merupakan infak sadaqatun fi sabilillah. Sama dengan berinfak. Barakallahu. Maka sekuat tenaga apa yang diamalkan oleh tangan kanannya berinfak, tangan kiri enggak tahu. Dirahasiakan, disembunyikan, tidak ada yang tahu. Oh, selama ini dia bertahun. Ada mukhlis. Kira-kira ya? Ada bentuk keikhlasan dalam perkara ta'awun. Yang terbentuk ikhlas dalam perkara ta'awun ialah barakallahu fikum, ialah yang dia harapkan ialah perkembangan terwujudnya al-birru taqwa. Baik dari siapapun dan oleh siapapun yang mengembangkannya. Sedikitpun dia tidak mengharapkan kedudukan atau jabatan atau kemasyhuran atau sanjungan atau pujian atau yang lainnya. Paham insyaallah ya? Walaupun mungkin selama ini dia yang ta'awun. Dia yang ta'awun. Tapi orang lain yang dapat nama di situ, yang dikenal, yang viral, yang masyhur, yang disanjung, yang dipuji, di situ orang lain. Dia enggak ada masalah. Sedikitpun dia tidak kecewa, enggak sakit hati, enggak jengkel, malah senang. Tidak ada orang lain yang tahu bagaimana ta'awun. Ada mukhrisun fi ta'awuni. Barakallahu. Mungkin dia selama ini yang berta'awun. Entah dengan hartanya atau dengan jerih payahnya. Barakallahu fikum. Tetapi kondisi yang ada, hampir semua yang ada di situ, entah para ikhwah atau masyarakat yang ada, kenalnya fulan, orang lain, bukan dirinya. Dia tidak ada masalah. Tidak kecewa, tidak sakit hati, tidak merasa kemudian dilangkahi. Tenang dia. Dia merasa bahagia dengan semua tadi. Terus berta'awun dengan penuh keikhlasan. Hadza mukhlishun fi ta'awunihi. Dan ini tidak gampang diwujudkan. Saya katakan tidak gampang diwujudkan. Makanya penting dan sangat-sangat penting bagi masing-masing kita yang memiliki andil dalam berta'awun harus mengikhlaskan niat dalam berta'awun dan berta'awun. Jujur saja, rata-rata ada udang balik lagi. Walaupun udangnya enggak besar sih. Tapi mesti ada udang dibalik lagi. Tidak ada kemana. Tidak tahu kenapa. Nah, selama ini dia yang Masya Allah memiliki peran besar. Misalkan, andil besar dalam tarbiyah, dalam dakwah di sebuah tempat. Misal. Besar dia punya andil. Masya Allah dia. Semangat. Tapi subhanallah yang dikenal, yang ditahu orang, fulan. Karena fulan yang di permukaan, dia di balik layar. Nah, ketika menyebut sebuah tempat, pasti yang diketahui fulan. Ketika datang orang ke sini, entah para ikhwah, entah dari dalam, dari luar, atau mungkin para asatidah atau para tuhadir Allah, pasti yang disamperin fulan. Nah, mencoba. Kadang muncul di sini sesuatu yang kurang bagus. Itu ya. Jadi gitu ya. Jadi perjuangan selama ini, ketika dari mulai nol kita babat alas tempat ini, kita yang berjuang tempat ini, kita yang berkorban di tempat ini, kita yang peras peluh keringat di tempat ini, kita yang menderita di awal-awal di tempat ini, Masya Allah ya. Tidak ada kemudian ya kawan, ya tiba-tiba yang baik itu gimana gitu. Wala dikenal, wala disapa, wala disamperin, wala kefalak, wala kekher, wala sifulan. Sifulan orang baru kemarin, peluhnya belum banyak. Dia yang dipuji, dia yang disanjung-sanjung, dia yang dikenal di mana-mana. Di tempat ini, kalau bukan tempat ini, pasti dia. Mulai dia melihat yang seperti ini. Mana para ikhwan-ikhwan yang ada? Tidak ada ikhtiram, tidak menghormati jasanya orang lain, tidak ada pemuliaan, tidak ada apa namanya seperti itu. Ya minimal diakui lah. Mulai dia. Ini muncul penyakit-penyakit yang membahayakan, mengurangi keikhlasan dalam kerataan. Seringkalinya muncul.
Seringkalinya pula justru kemudian dia berusaha untuk mendominasi semua yang ada. Semua dia, semuanya dia, semuanya dia, semuanya dia, semuanya dia. Karena dia yang membuka alas. Karena dia yang berjuang. Karena dia yang berkorban. Karena dia, semua karena dia. Maka semua harus dengan dia, lewat dia, via dia, atas nama dia, untuk dia, serba dia. Ketika dialihkan kepada yang lain, mutung dia. Mutung-mutung ya, cekek dia. Patah semangat. Sejak mikir tahun. Untuk apa tahun selama ini kita sudah bertahun, sudah memberikan bantuan dengan yang kita miliki, dengan harta, dengan pikiran, dengan tenaga, dengan ini, segala macamnya. Mana coba, mana timbal baliknya para ikhwan? Nol kutul. Gak tahu tahunan. Hada khairu mukhlis. Tidak ikhlas dalam tahunnya. Dan ini yang terjadi. Sering muncul. Hati-hati. Yang kita ingatkan adalah akhlisu niyatakum fit ta'awun. Ikhlaskan niat kamu ketika bantu-membantu dalam perkara al-biru taqwa, terutama dalam tarbiyah dakwah. Sebisa mungkin kamu berikan ta'awun, dan sebisa mungkin kamu rahasiakan, kamu sembunyikan ta'awun kamu. Kamu yang kamu harapkan ridha-Nya Allah Azza wa Jal, yang kamu harapkan pahala dari Allah Azza wa Jal, tidak usah toleh-toleh entah ucapan orang lain, pujian, sanjungan, buang semua tadi. Barakallahu fikum. Ikhlaskan an-niyah fi ta'awun. Hadha muhimun jiddan. Muhim jiddan. Barakallahu fikum. Sebagian pihak ikhwan fillah jazakumullah, keikhlasannya kurang sempurna. Dia mau ta'awun ketika yang lain ta'awun. Ketika yang lainnya enggak ta'awun, dia juga malas ta'awunnya.
Itu dorongannya bukan lillahi ta'ala, tapi linnas, karena orang lain. Dia mau ta'awun. Saya enggak tengok. Kok sendirian? Yang lainnya mana? Yang lainnya mana ini? Enggak ada. Belum. Ya uslah. Saya juga enggak mau ta'awun. Ini enggak beres. Ini enggak beres. Ada pengalaman seperti ini? Banyak. Pertanda dia tidak ikhlas lillahi ta'ala dalam perkara ta'awun. Nunggu orang lain bertahun, baru dia ta'awun. Nunggu wuru-wuru sampai elek, katanya orang Jawa. Di wuru-wuru sampai berulang-ulang, berkali-kali, ya Allah tahun-tahun, sampai. Baru bergerak dia bertahun. Ini semuanya ada nilai kurang, kekurangan dalam keikhlasan di dalam tahun dan beri taqwa. Maka sekali lagi ikhlaskan niat antum di dalam bertahun. At-ta'awun al-biru wa taqwa dengan apapun, dengan hartamu, dengan ilmumu, dengan jabatan kamu, dengan fisiknya kamu, dengan skillnya kamu, dengan arahan kamu, bimbingan kamu, dengan doanya kamu, ikhlaskan niat dalam bab ta'awun.
Barakallahu fiik. Ini yang utama ya.
Yang kedua, at-ta'awun al-birri wa taqwa ala qadar mustata. Yang namanya ta'awun al-birri wa taqwa itu sesuai dengan batas kemampuan. Kita membantu, saling membantu di atas kebaikan dan ketakwaan itu sebatas kemampuan kita. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kalian. Kerahkan semua yang kamu mampu, yang kamu bisa. Ketika mentok berhenti di sebuah titik, sudah. Selebihnya Anda enggak bersusah. Dan ini masing-masing ikhwan, masing-masing orang berbeda-beda kemampuannya. Ada yang mampu dengan harta, dengan harta. Ada yang mampu dengan ilmu, dengan ilmu. Ada yang mampu dengan jabatannya, dengan jabatannya. Ada yang mampu dengan fisiknya, dengan fisiknya. Ada yang tidak mampu sama sekali, hanya mampu dengan doanya, dengan doanya. Yang penting dia ikhlas, yang penting dia sungguh-sungguh, yang penting dia serius. Memberikan andil ta'awunnya lebih riwat taqwa. Terutama dalam bab tarbiyah dakwah. Tidak mungkin dan tidak bisa kita memaksakan orang lain untuk berta'awun dalam semua hal yang dia tidak sanggup. Tidak mungkin dan tidak boleh. Untuk orang lain, antum yaqi, antum harus ta'awun dengan ilmunya antum, hartanya antum, ininya antum, itunya antum. Diminta semua dari dia. Padahal dia tidak bisa apa-apa. Dia hanya mampu dengan doa. Afwan, saya enggak bisa. Saya hanya mampu dengan doa. Oh, berarti antum ini enggak mau ta'awun. Berarti antum ini malas bertahun. Berarti antum ini lemah dalam perkara ta'awun. Maka demikian ya. Oh, dia enggak ada kemampuan. Dia harus siapa ya? Yang harus juga begitu. Dia tidak tahu dalam semua hal. Dia mengatakan, afwan, saya hanya mampu dalam perkara harta benda. Ilmu, saya tidak punya ilmu. Disuruh memberikan masukan-masukan, ide-ide buntu, itu bukan fisik, lemes, tidak punya kekuatan fisik. Jabatan apalagi pejabat, saya rakyat biasa. Doa insya Allah, kalau doa insya Allah semuanya bisa. Insya Allah. Cuman saya bisa dengan harta. Alhamdulillah, harta itu membagi dua takwa. Tidak bisa itu mengatakan, ah ini mentang-mentang dia berharta, mentang-mentang dia beruang-uang yang banyak, hanya ta'awunnya dengan harta saja. Mana dia ta'awun dengan fisiknya? Mana ta'awun dengan arahan-arah bimbingan-bimbingannya? Mana dia seistimewa tidak pernah muncul? Ya, gimana mau meminta dia tidak sanggup? Dia mampu dengan harta. Alhamdulillah, dengan harta. Ta'awun dengan batas kemampuan masing-masing. Yang penting ikhlas, yang penting dia menunjukkan kesungguh-sungguhan, serius dalam bertawun dengan yang dia mampu. Jika tawun ala qadal mustata. Yang jadi masalah itu adalah tidak ada andil sama sekali. La hadza wa la hadza wa la dzaka wa la tilka. Semua tidak ada. Ini yang tercela. Padahal dia mampu, dia sanggup. Dia sanggup secara harta benda. Baik, dia sanggup secara harta benda. Ternyata tidak tahu dengan harta. Dia sanggup dengan ilmu. Ternyata enggak tahu dengan ilmu. Dia sanggup dengan arahan-arahannya, dengan bimbingan-bimbingan ide-idenya. Sanggup dia. Enggak tahu dengan itu. Seperti ini yang dikatakan mazmum yang tercela, mengalami penurunan dia dalam bertawun al-birri wa taqwa. Tapi ketika dia sudah memberikan ta'awunnya dengan bab dan batas yang dia sanggup, maka itu cukup. Dikarenakan masing-masing orang berbeda-beda kadar kemampuan dalam bertawun al-birri wa taqwa. Intinya adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Maka ta'awun alal birri wa taqwa sebatas kemampuan kalian, tidak lebih daripada itu. Barakallahu fikum. Yang ketiga, Yang ketiga adalah barakallahu fikum. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam risalah beliau Atharut Ta'awun Bainat Du'at. Secara umum kesimpulan dan ringkasnya adalah at-ta'awun asy-syar'i la yatahaqqaqu illa fi amrayn. Tayyib, ta'awun syar'i itu tidak akan terwujud, tidak akan terrealisasi dengan baik melainkan dengan dua hal. Yang pertama ialah wahdatul kalimah wal ijtima' wal haq. Yang pertama dengan menyatukan kalimat, bersatu padu di atas kebenaran. Yang pertama itu. Sehingga semua pihak, semua ikhwah yang berta'awun al-birru wa taqwa ini harus satu kata, satu manhaj, satu akidah, satu prinsip alal haq. Satu langkah, satu misi, satu visi. Semuanya alal haq. Akan terwujud dengan poin yang pertama ini. Tidak akan mungkin terwujud at-ta'awun alal birri wa taqwa tanpa ini. Kita bahas alal birri wa taqwa. Kalau ta'awun, asal ta'awun, tidak peduli al-birri wa taqwa mungkin terjadi. Dengan perbedaan prinsip, dengan perbedaan akidah dan manhaj. Tapi secara real tidak mungkin terjadi. Ketika terjadi perbedaan kalimat, ketika terjadi perbedaan manhaj, prinsip akidah, di tengah-tengah mereka yang bertahun pasti akan mandek dan pasti akan berhenti. Tidak mungkin jalan. Karena hatinya beda. Hatinya sudah berbeda. Kalimatnya sudah berbeda. Langkahnya beda arah. Visi, misi berbeda. Tidak akan ketemu. Dan memang secara syar'i barakallahu fikum dilarang. Tidak diperbolehkan seseorang sunni berta'awun dengan seorang hizbi. Tidak boleh. Tidak boleh seorang ahlu sunnah berta'awun dengan ahlu bid'ah. Tidak boleh. Tidak boleh seorang-seorang yang saleh yang bertakwa kepada Allah berta'awun dengan orang fasik yang fajir. Tidak mungkin. Ingat ya, ahlu bid'ah takwa tidak mungkin. Ada orang yang menyimpang yang sesat, yang ini orang yang fasik yang fajir, jauh dari al-fir, jauh dari takwa. Yang ini orang saleh bertakwa kepada Allah yang di atas sunnah selalu alal birri wa taqwa. Tidak mungkin ketemu. Dan tidak boleh bertahun dengan mereka semua. Dipahami insyaAllah ya. Maka harus disatukan manhajnya. Disatukan prinsipnya. Disatukan akidahnya. Kalimat-kalimatnya, langkah-langkahnya alal birri wa taqwa alal haqqi barakallahu fikum. Ini yang pertama. Di antara makna pertama ini ya al-ukhuwah al-islamiyah. Baik, at-ta'awun asy-syar'i tidak akan terwujud dengan baik melainkan dengan al-ukhuwah al-islamiyah. Adanya persaudaraan dengan sesama muslimin di atas keislamannya. Memupuk tali ukhuwah islamiyah di antara mereka. Ketika ukhuwahnya bagus, akan mudah untuk bertawun dan lebih bertakwa. Yang kedua, at-ta'awun syar'i alal birri wa taqwa tidak akan terwujud melainkan dengan tarku asbabil khilaf. Meninggalkan sebab-sebab perselisihan. Yang ini bukan terkait dengan perbedaan manhaj. Itu di poin yang pertama. Yang ini terkait dengan masalah gesekan pribadi. Gesekan terkait dengan perkara duniawi. Meninggalkan semua sebab terjadinya perseteruan, perselisihan, perpecahan di antara para ikhwah.
yang berkaitan dengan perkara pribadi atau perkara duniawi. Kalau beda prinsip, akan berpisah. Yang dibahas sekarang sudah satu akidah, satu prinsip, satu manhaj. Bagus. Maka poin yang kedua, harus meninggalkan semua asbabul khilaf. Barakallahu. Jangan ada sedikit pun sebab-sebab yang membuat gesekan di antara para ikhwah, perpecahan di antara para ikhwah, ikhtilaf di antara para ikhwah yang terkait dengan masalah sentimen pribadi atau duniawi. Barakallahu. Hilangkan. Kalau sampai ini terjadi barakallahu fikum, maka tidak akan ada ta'awun yang bagus. Fulan berseteru dengan si Alan, gesekan pribadi. Enggak cocok terkait dengan perkara akhlakiyah, adabiyah, muamalah, renggang hubungan. Fulan dengan Alan ikhtilaf, berseteru gara-gara persaingan bisnis. Duniawi. Tidak akan terwujud yang namanya at-ta'awun al-birri wa taqwa ini, terutama dalam perkara dakwah dan tarbiyah, ketika suasananya suasana perseteruan khilaf. Tidak akan terwujud. Muncul dengan pribadi. Ta'awun. Selagi dia masih ada di situ, mohon maaf, saya tidak akan tahu sedikit. Itu kalau babnya perkara manhaj cocok, perkara akidah cocok, kan gitu ya. Ini babnya gesekan pribadi. Yang lainnya apa itu? Siapa yang menjadi kodir tahun bulan? Mohon maaf, kalau dia yang menjadi koordinator tahun, mohon maaf, sampai mati pun aku tidak bakal tahu. Tidak bakal jalan. Loh, kenapa? Banyak ikhtilaf di kalangan para ikhwah. Tidak bakal jalan. Ya berjalan sih satu dua yang masih bagus, tidak ada khilaf di antara mereka. Kita akan timpang, kita akan menghadapi perkara sangat besar, yang sangat berat terkait dengan masalah intern gara-gara masalah ini. Satu dua yang masih bagus, oh, jalan berdua mau ngajak yang lainnya, susah. Ngajak yang ini, yang itu ribut. Yang ini komplain. Yang ini, yang itu komplain. Susah. Jalannya akan lambat. Banyak sekali hal-hal yang mengganggu caranya ukhuwah, caranya ta'awun al-birri wa taqwa, dikarenakan adanya ikhtilaf di kalangan mereka. Saya mengatakan, maka upaya untuk mewujudkan ta'awun al-birri wa taqwa ialah tarku asbabil khilaf. Harus meninggalkan segala sesuatu yang menyebabkan adanya khilaf yang antara kita, yang dipicu oleh masalah pribadi atau duniawi. Tinggalkan. Pupuk ukhuwah Islami yang bagus, muamalah yang baik, akhlak yang bagus, interaksi yang baik dengan sesama kita, dengan ukhuwah Islamiyah, jawaban khilaf, al-khilaf syar, insyaallah akan terwujud tahun dengan bagus, masing-masing dengan kadar kemampuannya dan masing-masing dengan kadar keimanannya. Ini semua terkait dengan at-ta'awun syar'i. Ta'awun yang kedua, at-ta'awun aral ismi wal udwan. Ini yang dilarang, ikhwan. Maknanya apa? Al-ismu, ya kalau kita melihat tafsirnya para ulama dalam buku-buku tafsir yang ada, al-ismu di sini meliputi dua hal. Ya, al-ism meliputi dua hal. Yang pertama ialah tarkul wajibat, meninggalkan kewajiban agama. Yang kedua ialah fi'lul muharramat, mengerjakan yang haram. Disebutkan al-ismu, bahasa kita dosa. Yang namanya dosa ada dua, bisa jadi kewajiban ditinggalkan atau keharaman diterjang.
menerjang keharaman atau menjalankan perkara yang wajib. Ada al-ism.
Dilarang. Kita tidak diperbolehkan berta'awun, bantu membantu di dalam meninggalkan kewajiban agama. Tidak boleh. Atau tidak boleh berta'awun, bantu membantu untuk menerjang larangan agama. Tidak boleh. Ada dosa, punya haram. Paham ya? Ada al-ism. Al-udwan, ma'ruf, permusuhan, tindakan semena-mena kepada orang lain. Mewalimi orang lain entah pada hartanya atau pada kehormatannya atau pada darahnya. Ada hukumnya haram. Tidak boleh berta'awun untuk menjatuhkan kehormatan orang lain. Tidak boleh berta'awun untuk merampas harta orang lain. Tidak boleh berta'awun untuk menumpahkan darahnya orang lain. Singkatnya, tidak boleh berta'awun untuk kezaliman. Tidak akan semena-mena dan bermusuhan. Hukumnya haram. Kalau al-ismu, itu dosa antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau al-udwan, dosa sesama hamba. Difahami? Difahami ya? Al-ism karena dosa, itu dosa antara fulan, hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Kewajiban ditinggalkan, keharaman diterjang. Kalau al-udwan, dosa terkait dengan sama hamba, kezaliman, semena-mena mendzalimi harta orang, darah orang, orang lain antar hamba. Sehingga semua tindakan dosa, semua tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama, baik terkait dengan Allah Azza wa Jalla atau terkait dengan sama Bani Adam, tidak boleh bertahun dalam bab ini. Hukumnya haram. Dan itu meliputi semua yang diharamkan, semua yang dikatakan dosa di dalam agama yang mulia ini. Tidak boleh berta'awun dalam perkara kesyirikan. Tidak boleh berta'awun dalam perkara kekufuran. Tidak boleh berta'awun dalam perkara bid'ah dan penyimpangan. Tidak boleh berta'awun untuk perkara kefasikan, kemaksiatan dan kefasiran. Tidak boleh berta'awun dalam perkara dosa besar atau kecil. Tidak boleh berta'awun dalam perkara akhlak yang tercela. Dalam semua poin tadi tidak boleh berta'awun barakallahu fikum dalam mengerjakan. Ini yang dilarang karena binasa. Baik, ada ta'awun yang syar'i, ada ta'awun yang dicela yang dilarang. Ramah kita yang pertama tadi itu yang dari kita perpanjang barakallahu fikum. Nah, semoga dipahami dengan baik sebagai mukadimah kita. Itu dikasih landasan dulu. Supaya antum tahu terkait dengan bab ta'awun. Jam 4:30 ada waktu setengah jam lagi pembahasan tentang permasalahan sebab lemahnya ta'awun. Kenapa ta'awun jadi lemah? Jadi babnya ini ialah ta'awun alal birri wat taqwa. Kok lemah? Kok gak semangat? Di sini barakallahu fikum perlu didudukkan terlebih dahulu, mengulang yang dibahas tadi. Disampaikan tadi yang namanya ta'awun al-birri wa taqwa itu sebatas kemampuan masing-masing kita. Pegang baik-baik kunci ini. Selama kita, ikhwah kita, teman-teman kita berta'awun al-birri wa taqwa dengan batas kemampuannya, maka itu dinyatakan sudah berta'awun. Tidak bisa kita menyatakan fulan lemah ta'awunnya, fulan tidak berta'awun, dikarenakan tidak bisa tahu dalam semua hal. Dan demikian maknanya. Difaham ya? Karena ta'awun dengan batas kemampuan. Ditekankan dari barakallahu fikum, baru dikatakan asim tidak beres pada ta'awunnya ketika dia tidak berta'awun dalam bab yang dia mampu, yang dia sanggup. Paham ya dia? Dia punya kemampuan dan perkara ilmu. Tidak mau ta'awun dengan ilmu yang dia miliki. Ini tidak beres. Ada pada dia kelemahan dalam berta'awun dalam bab ini. Ada pada dia kurang semangat ta'awun dalam bab ini. Atau mungkin dia tidak berta'awun dalam bab ini. Itu bobitnya. Paham ya? Dia tidak bertawun di dalam bab perkara yang dia sanggup untuk bertawun. Ini yang bermasalah barakallahu fikum. Nah yang ini yang kita bahas. Apa sebabnya? Kenapa kok kemudian malas dan lemah semangat tawunnya? Yang ini biasanya dengan harta kok loyo, tidak lagi manjur. Hartanya kok seret, tidak lagi tawun dengan harta benda yang dia miliki. Yang ini dengan ilmunya kok jadi malas, tidak punya semangat dalam menyampaikan ilmu. Yang ini yang bisa tawun dengan skill dan kemampuannya, kok tidak ada lagi semangat tawun dalam perkara seperti itu. Yang ini biasanya masya Allah ketika rapat istimewa kok muncul ide-idenya, sekarang pasti tidak punya semangat dalam perkara seperti itu. Lemah tawun dalam babnya masing-masing dan kemampuan masing-masing. Apa sebabnya? Ikhwanul Muslimin azzaikumullah, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala dalam bukunya Al-Fawaid, ketika membahas tentang satu jenis ta'awun namanya al-muwasah, membantu orang lain yang memerlukan bantuan. Beliau mengatakan di situ bahwasanya al-muwasah, membantu orang lain, menyantuni orang lain yang memerlukan bantuan, itu ala qadril iman. Ala qadril iman. Sesuai dengan kadar keimanannya. Manakala keimanan dia kuat, akan kuat pula ta'awunnya. Manakala imannya lemah, lemah pula ta'awunnya. Yang kedua terkait dengan mutaba'atul rasul, mengikuti, mencontoh, meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Semakin kuat mutaba'ah dia dengan Nabi kita Muhammad SAW, semakin semangat ta'awunnya. Semakin jauh dan semakin lemah mutaba'ah dia dengan Nabi kita Muhammad SAW, maka semakin lemah pula ta'awunnya. Oleh karena itulah orang yang paling agung, yang paling besar ta'awunnya al-birru wa taqwa, para anbiya wal mursalin, para anbiya wal mursalin, terutama Nabi kita Muhammad SAW. Dan setelah itu orang yang paling besar, yang paling afdal ta'awunnya, para sahabatul kiram, para tabi'in dan para tabi'in yang mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, dan yang setelah mereka tergantung ini. Bagaimana keimanan dia dan bagaimana mutaba'ah dia dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin kuat imannya, semakin kuat mutaba'ahnya, semakin semangat dalam bertawun. Semakin lemah imannya dan semakin lemah mutaba'ahnya, maka semakin lemah pula bertawun al-birru wa taqwa barakallahu fikum. Hadza huwa. Ini ketika tidak ada asbab yang lain, pasti ujung-ujungnya sedang lemah iman. Pasti ujung-ujungnya sedang lemah untuk mengikuti sunnah. Barakallahu fikum. Ini namanya orang lemah iman, mau gimana lagi? Jangankan bab ta'awun, perkara amal solehnya saja, ibadahnya saja, ketakwaan saja, mulai menurun dia. Mulai kelihatan lemah, tidak bergairah. Bahasa yang lainnya, futur. Futur. Bagaimana mungkin mau tahu? Tidak bisa. Karena dorongan imannya, dorongan mutaba'ahnya lagi lesu. Lesu pula ta'awunnya, lesu pula ibadahnya, lesu pula iman dan takwanya. Dikarenakan dia futur. Orang futur, ya wis. Ya sekarang mikir macam-macam sudah. Jadi, berarti antum harus selalu mengecek diri antum masing-masing. Semangat ibadah apa enggak? Semangat beramal atau tidak, semangat bertakwa atau tidak, semangat ta'awun atau tidak. Lihat, kalau masih semangat, maka anda tidak futur. Tak futur ya, jenuh, loyo semangat dalam perkara ibadah. Kok loyo semuanya? Ketahuilah, anda sedang terjangkiti penyakit yang sangat membahayakan yang namanya futur. Nanti futur ya, lemah semangat dalam beribadah kepada Allah. Saya lihat saja, ketika di sebuah komunitas, di sebuah habitat, kok tidak ada gairah ta'awunnya, tidak ada gairah ta'awun al-bir wa taqwa. Tengok aja, ini pada lemah iman semua ini. Pada lemah imannya, pada lemah mutaba'ahnya, kena putus semuanya. Allahumma sallallahu.
Yang pertama ya. Yang kedua, di antara sebab lemahnya ta'awun ialah hubbud dunia. Terkena penyakit cinta dunia. Al-hirsu ala dunia. Terkena ambisi dunia.
Hati-hati. Hati-hati. Wahai orang-orang yang ada di sekitar dunia.
Repot ya kawannya. Satu sisi kita ini perlu dunia. Karena hidup di dunia. Untuk keberlangsungan hidup di dunia. Begitu ya.
Di satu sisi kita diperintahkan untuk mengais dunia.
Di sisi yang lain, dunia itu membahayakan.
Makanya dibahas dengan kalimat hubbud dunia, cinta dunia, atau al-hirsu 'ala dunia, ambisius dunia.
Jamkan baik-baik.
Hati orang itu enggak mungkin mendua dalam bab ini. Karena rumah tangga bisa mengempat kalau dia mendua. Karena kalau itu dalam bab ini enggak bisa mendua. Ketika hatinya dipenuhi dengan iman, dengan takwa, dengan ketaatan-ketaatan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla,
yang namanya dunia itu terkesampingkan. Tidak masuk di hati, cuma ada di tangan dan dinikmati di mulut. Selebihnya lewat, enggak nempel di sini.
Yang dikatakan oleh para ulama, jadikan dunia di tangan kalian, jangan di hati kalian. Lewat aja. Lewat gitu. Jangan dimasukkan dalam hati sampai kamu cintai. Kenapa? Karena penuh dengan cinta keimanan, cinta ketakwaan, cinta ketaatan kepada Allah, perkara ibadah. Kebodohannya akan hilang. Tapi sebaliknya, ketika barakallahu fikum hati orang terpenuhi dengan cinta dunia, ambisius dunia, yang namanya perkara din, perkara ketakwaan, perkara ibadah menyingkir. Nama kemendua. Bahkan bisa jadi ambisius dunia dia tadi itu bisa menghancurkan agamanya.
Antum cakap baik-baik dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan sunannya dan yang lain-lainnya dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma dhibani sha'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wa syarafi dinih." Riwayat ini.
Beliau mengatakan tidaklah ada dua ekor serigala lapar dilepaskan di sekawanan domba lebih merusak domba-domba tadi dibandingkan dengan ambisi seseorang meraih harta dan kaum kemuliaan yang bisa merusakkan agamanya. Al-hirs yang namanya ambisius itu diumpamakan kayak serigala yang suka dengan daging domba. Macam mana yang suka ya? Sayyid, lapar lagi, dua ekor lagi. Antum bayangkan barakallahu fikum ada sekawanan domba lagi merumput di luar sana. Dilepaskan di tengah-tengah domba tadi dua ekor serigala lapar dilepaskan ke sana. Pemandangan apa yang kamu saksikan? Pemandangannya mengerikan. Domba tadi akan diterkam, akan dimakan, akan dicabik-cabik, akan dibinasakan
oleh dua serigala tadi.
Ya benar. Habis semua kan dia. Lalap, makan, habis semuanya. Di sini ada ambisi harta, ambisi tahta. Rasul mengatakan, ambisi harta dunia, ambisi tahta ini menghancurkan agama seseorang sama atau bahkan lebih
daripada serigala tadi menghabisi domba-domba tersebut.
Yang dikorbankan itu agama. Ketika sudah terkena ambisi dunia, ambisius dunia, menghalalkan segala cara yang haram terjang, apalagi yang syubhat dimakan, tidak peduli mana yang halal, mana yang haram, yang penting dia meraih dunia, membinasakan agama.
Barakallahu fikum.
Jangankan bab ta'awun, orang yang terkena hubbu dunia, penyakit cinta dunia, ambisi dunia, dia akan terlalaikan dari zikir kepada Allah, dari ingat kepada Allah, dari ibadah kepada Allah azza wa jalla.
Wa min had ta'awunan fil taqwa.
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, jangan sampai harta benda kamu, anak-anak kamu melalaikan kamu dari zikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dia merugi. Lalai dia. Orang yang terkena cinta dunia, ambisius dunia, akan lalai dengan hartanya. Dari apa? Dari ibadah kepada Allah.
Buru-buru dia bertahun.
Kalau sudah kena yang satu ini, apalagi dia sebelumnya ngaji, sebelumnya taklim, sebelumnya masya Allah bagus begitu, kena penyakit ini, semakin jauh sih. Dinasihati oleh para ikhwah, ditegur, dikasih masukan-masukan, masuk telinga kanan, bocor telinga kiri, tidak bakal peduli. Dan terus dengan ambisinya dia, lama-lama dia akan menjauh, menjauh, menjauh. Dikarenakan para ikhwah, nasihat mereka, tegurannya mereka mengganggu jalannya dia. Begitu. Dia akan mencari sesuatu yang sesuai dengan ambisinya dia. Mau yang halal, mau yang haram, bebas. Yang seperti ini, rusak agamanya, rusak ibadah dia kepada Allah, rusak iman dan takwanya, rusak pula ta'awunnya. Hati-hati, kadar cinta dunia mengurangi kadar semangat ta'awun. Barakallahu fikum. Nah,
bukan berarti kita gak boleh kerja lo ya.
Kerja yang dibahas sekarang adalah cinta dunia, ambisius dunia. Barakallahu fikum. Lalai dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul musta'an.
Ini yang bisa melemahkan semangat ta'awun.
Lain halnya dengan seorang yang mau dia bekerja. Entah dia punya perusahaan sendiri, wira swasta, atau dia ikut dengan orang lain, dan babnya mubah, bukan perkara yang haram. Sibuk dia dengan urusan bisnisnya, sibuk dengan urusan pekerjaan dia, sibuk dia dengan sebagai seorang pegawai, pekerjaan di sebuah kantor, sebuah perusahaan, tersibukkan. Waktu dia sedikit banyak termakan, akhirnya dia ta'awunnya tidak bisa dalam semua hal. Dia hanya bisa ta'awun dengan sebagian yang dia sanggup atau di beberapa waktu yang dia kosong. Tapi masya Allah, dia menunjukkan semangat yang tinggi, taklim semangat dia. Kalau misalkan dia adakan taklim sehari 3 kali, dia cuma mampu cuma sekali, mungkin atau subuhnya saja, subuh mulai kerja mulai, atau mungkin maghribnya saja, pulang kerja taklim, yang pagi, yang sore nggak ikut, tapi semangat dia dalam perkara ta'awun, masya Allah, yang dia sanggup dia kasih, berhubung dia orang fulus, uangnya banyak, gajinya besar, dia kasih, ya Allah, saya tahu dengan hati saya ini. Terus, mohon maaf, saya belum bisa lebih daripada ini. Sekarang itu. Dan ketika dia punya waktu yang kosong, waktu yang luang, dia akan datang di waktu yang kosong lagi. Ya Allah ya ikhwan, kita kerja bakti hari Ahad. Saya libur. Langsung dia terjun untuk bertahun. Yang seperti ini, tidak bisa kamu katakan, wah, sudah mulai malas tahun dia ini. Sibuk dengan dunianya dia ini. Gara-gara jadi orang kantoran, akhirnya jarang nongol dia ini. Oh, tidak. Jangan mengatakan begitu. Dia sudah menunjukkan semangat yang tinggi untuk itu. Jadi masalah, kita bisa mengatakan lemah semangat ta'awunnya ketika dalam bab-bab yang dia sanggup, enggak ta'awun.
Ya Allah ya akhi ta'awunal bir wa taqwa. Dia mampu dengan harta orang fulus. Tidak keluar hartanya. Tidak keluar hartanya. Ya Allah kita ta'awun di hari Jumat pagi. Tidak datang dia. Ya Allah hari Ahad pagi. Tidak datang juga dia. Itu pertanda ada yang tidak beres pada ta'awunnya. Paham ya? Lemah semangat ta'awunnya dalam bab ini barakallahu fikum. Apa sebabnya? Sibuk dengan dunianya. Hati-hati, sibuk dengan dunianya. Terkena penyakit cinta dunia atau ambisius dunia. Nah, hati-hati. Ini yang kedua. Jadi harus bisa memilah-milah mana yang ta'awun dalam batas kemampuan dengan orang yang lemah ta'awun. Ta'awun dengan batas kemampuan itu bagus. Akan nampak pada orang dari semangatnya. Ketika tidak ta'awun atau lemah dan berkata ta'awun, maka dia tidak akan bertahun dalam bab yang dia sanggup bahkan. Yang kedua Pak Ikhwan, hubud dunia, cinta dunia. Jadi dunia itu di sekitar kita loh. Kita di dalamnya, tengah-tengahnya kita menikmatinya. Jangan sampai dunia ini menghalangi kita untuk bertahun dan menjadi taqwa. Kalau memuji untuk kaum salaf, dunia yang mereka miliki itu justru dipakai untuk ta'awun dakwah, ta'awun fisabilillah dengan demikian dakwah al-fiyatku dengan harta yang dia miliki. Ketika Rasulullah SAW hendak perang pada masa-masa usrah, masa-masa susah, sulit, masa-masa kering, paceklik, pasukan perang tidak punya perbekalan. Dia menghimbau para sahabatnya, man jahaza jaisal usrah falahul jannah. Barang siapa mempersiapkan bekal pasukan usrah, maka surga tempatnya dia. Tampil sahabat Utsman bin Affan dengan harta yang dia miliki. Harta yang dia miliki semua dia persiapkan semuanya. Kaum muslimin memerlukan sebuah sumur namanya sumur rumah. Kemaslahatannya untuk semua kaum muslimin itu perlu biaya besar untuk menggalinya. Imam lagi beliau mengatakan man hafara fi'ra rumah falahul jannah. Siapa yang menggali sumur rumah ini surga bagi dia. Tampil sama pembina apa? Digali dengan biaya dia. Bahkan itu kaum salah. Ketika Rasulullah SAW membacakan ayat Al-Quran, lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan mencapai mendapatkan al-bir ini al-jannah hingga kamu menginfakkan yang paling kamu cintai. Enggak usah pakai lama, datang Abu Talha radhiyallahu anhu sama Abu Talha kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Allah mengatakan demikian demi demikian. Dan harta yang paling aku cintai ya Rasul adalah Bayruha. Bayruha sekarang shadaqatun lillahi wa rasulih. Saya harus buah ladang kurma dekat dengan Masjid Nabawi. Di sana ada sumur yang jernih dan seger airnya. Rasul biasa barakallahu fikum ke sana, berdiri di sana, santai di sana, minum airnya. Hati yang paling menyenangkan. Ini sekarang lillahi wa rasul. Sadaqah fisabilillah ya Rasulullah. Terserah antum mau di kemana. Ada para sahabat. Juga yang sama Abu Dahdah. Jika demikian, ketika mendapati ayat seperti itu, langsung dia. Dia memiliki dua ladang, kurma yang ada, yang paling bagus dikasihkan untuk sedekah fisabilillah. Dia masuk ke ladangnya, ada istrinya dan anak-anaknya lagi bermain-main di kebun kurma tadi. Dia menyampaikan dengan syair yang mengandung makna, wahai Ummu Dahda, ini sudah saya jual dengan surga. Diintakan begitu, disambut dengan gembira oleh muda. Masya Allah, dipanggil anak-anak, dirangkul semuanya, dibawa pergi dari tempat tadi itu menuju ke rumahnya atau ke ladang yang lain untuk bisa diri. Nah, kalau begini Masya Allah luar biasa. Kalau kaum salaf ya gak harus seperti itu. Kalau gak mampu, nikmat pun ya Masya Allah gitu loh.
Sekali lagi, ta'awun dalam batas kemampuan. Baik. Yang dikatakan sebab orang itu lemah semangat ta'awunnya karena cinta dunia. Dan yang karena cinta dunia, dia sanggup berta'awun dalam bab-bab tertentu, tidak ta'awun dikarenakan cinta dunia dan ambisius dunia. Allahumma sa'ad. Bagi yang fulusnya banyak, yang kelebihan harta, yang makmur, contohlah kaum salaf dan babi. Barakallahu fikum, gunakan harta benda kamu untuk fi sabilillah, dan itulah hakikat harta benda yang kamu miliki. Yang sudah kamu belanjakan, yang sudah kamu infakkan, yang sudah kamu sedekahkan, itulah harta kamu yang sesungguhnya. Yang kamu simpan itu adalah harta ahli waris. Yang ketiga, baik, sebab lemahnya ta'awun. Barakallahu fikum. Ini banyak. Barakallahu fikum, asbab yang lain cukup banyak. Bisa jadi seperti yang diutarakan tadi, Evan, lemah ta'awun dikarenakan gesekan-gesekan masalah pribadi atau gesekan-gesekan masalah duniawi, al-khilaf bainal ikhwah. Lemah ta'awunnya. Saya terangkan tadi ya, Pak. Dikarenakan ada gesekan pribadi dengan si fulan, enggak mau dia tahu. Dikarenakan ada khilaf duniawi dengan si alam, enggak mau dia tahu. Selama ada fulan, aku enggak mau tahu. Ada khatir, membahayakan. Dengan dikata al-khilafu syar, khilaf putusan asli. Atau sebab yang lainnya, barakallahu fikum, yang dikarenakan kekecewaan, ketersinggungan. Ini biasanya bagi orang-orang yang sensitif, baperan orangnya, suka bawa perasaan. Ini ada apa? Iya, secara pribadinya dia lemah taunya akhirnya. Jadi penting untuk dicari tahu sebabnya untuk diperbaiki dan diantisipasi, barakallah. Ketersinggungan, ya, sensitif perasaan, macam-macam. Bisa jadi, barakallahu fikum, ketika sedang bercanda dengan ikhwan-ikhwan yang lain, muncul statement, terus sakitnya luar biasa orang, kayak tertusuk sembilu hati dia itu. Padahal dia lagi bercanda, nggak serius, tapi dia menanggapinya serius. Kecewa. Muncul tadi gesekan pribadi. Ketika babnya bertahun, dia aja bertahunan di luar takwa, dan ternyata koordinatornya si fulan tadi nggak mau tahu. Padahal masya Allah loh, semangat taklim, semangat beribadah kepada Allah, masya Allah rajul saleh, tidak ada hubur dunia pada dirinya, masya Allah dia orang dikenal baiknya, kok bisa ya tidak punya semangat ta'awun seperti ini? Kalau dia mampu loh. Cek, ternyata usut punya usut, dia sedang sakit hati. Tertusuk-tusuk oleh statement orang yang sekarang menjadi koordinator ta'awun. Jadi kayak gini ini sendiri ya Pak, ketersinggungan. Barakallah. Ya, entah statement atau ucapan-ucapan yang menyinggung atau yang melemahkan dan segala macamnya, jadi asbab lemahnya ta'awun al-birr wa taqwa di luar poin-poin tadi. Hati-hati. Seperti diterangkan tadi, ta'awun syar'i tidak akan mungkin terwujud melainkan dengan dua hal penting. Yang utama menyatukan kalimat di atas kebenaran atau akidah atau manhaj atau prinsip alal haq. Tidak mungkin ta'awun antara sunnah dan hizbi. Yang kedua, harus menyingkirkan semua asbabul khilaf, sebab yang memunculkan khilaf di kalangan kita. Barakallahu fikum. Artinya kadang hal-hal yang sepele, yang kecil, menjadi pemicu orang lemah ta'awun.
Terkadang lemah iman, terkadang memang cinta dunia, terkadang karena ketersinggungan, karena kekecewaan dan yang lain-lainnya. Maka cara mengatasinya beragam tergantung keadaannya masing-masing. Kuncinya adalah kita harus menemukan sebab kenapa lemah ta'alum. Ketika sebabnya lemah iman, maka disupport, semangati dia untuk berilmu, beramal, bertakwa kepada Allah. Ketika asbabnya terkadang hubbu dunia, diarahkan supaya dunia dia barokah dan damalalekan. Ketika pemicunya adalah dua orang yang bertikai, maka didamaikan. Ketika pemicunya statement dari dia pribadi, kamu kebetulan yang begitu, segera kamu minta maaf, segera kamu luruskan, diklarifikasi, selesai. Wahasan. Tergantung keadaan masing-masing baru keluar itu. Dan yang terpenting ialah adanya seseorang yang memang menjadi panutan, orang yang berwibawa, orang yang masya Allah disegani oleh para ikhwah, yang betul-betul mobile menyemangati mereka untuk bertahun dan beribadah takwa dengan ucapannya, dengan tindakan langsung. Dia langsung memimpin para ikhwah dalam bab at-ta'awun al-birri taqwa. Ini akan memunculkan semangat dalam bertahun barakallahu. Al-bim asbab kathirah, cukup banyak asbab yang membuat lemah semangat tahun. Solusinya, segera kamu temukan dulu sebabnya dan diperbaiki sesuai dengan asbabnya masing-masing. Barakallahu fikum. Allahu tabaraka wa ta'ala alami salat. Jam 5 kurang 5 menit. Di situ. Atau yang lainnya. Takhobal, saya kasih waktu sampai jam 5.15 maksimal. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahu musta'an. Apakah fitnah wanita yang menimpa rumah tangga termasuk musibah karena dosa? Oh, berarti rumah tangganya geger gara-gara fitnah wanita begitu. Iya, itu karena dosa. Solusinya banyak. Di antara solusinya, dari kalangan para ummahat harus betul-betul menjadi zaujatun salihah yang menservis lahir batin suaminya. Nah, itu diantara pemicu seringkalinya laki-laki itu noleh ke yang lainnya dikarenakan yang di rumah sekarang ini dianggap gak maksimal. Yang pertama, jadilah zaujatun sholihah. Tunaikan seikhlas mungkin, sejujur mungkin, sebaik mungkin semua haknya suami supaya tidak ada celah alasan di dalam bab ini. Kita misalnya, barakallahu. Kalau itu terkait dengan laki-laki ya harus insaf dan bertobat kepada Allah ya. Fitnah perempuan membahayakan. Kalau mau nambah saja dengan cara yang baik. Tidak usah membuat geger berhubungan dengan perempuan yang lain yang bukan mahramnya, bukan familinya, bukan lagi istrinya, membuat fitnah. Sudah berdosa, fitnah. Jadi kalau mau nambah, tambah dengan cara baik-baik, elegan, berwibawa, gitu ya. Jangan bikin kacau dan bikin ulah. Nah, bagaimana menyikapi seorang teman yang suka makan suami teman? Loh, makan suami. Masya Allah. Iya sih, itu masalah hak yang buruk. Nah, kecuali kalau sudah free. Kalau free ya tidak ada masalah. Atau memang mau siap mau ditakut, tidak ada masalah, bukan makan suami teman. Ingin berteman dengan suami teman. Takut. Tergantung, kalau melanggar syar'i maka buruk. Kalau tidak, maka tidak. Barakallahu. Bolehkah seorang istri minta cerai karena sang suami jarang kerja atau ngasih nafkah? Untuk nafkah suka minta pada ibunya yang seorang buruh tani.
Arkelas itu.
Yang namanya istri itu kan taunya dapat nafkah. Nah gitu ya. Nafkah dari mana itu bukan urusannya istri. Yang penting kamu dapat nafkah. Entah suaminya bekerja atau suaminya itu dikasih orang tua atau mintanya ke orang tua. Alasan ini enggak syar'i untuk minta cerai. Tapi dikasih masukan begitu sebagai laki-laki harus bertanggung jawab, jangan menjadi beban ke orang tuanya dalam hal ini barakallahu. Tapi kalau misalkan orang tuanya setuju, lafaz, masya Allah, gitu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, yang penting kamu sebagai seorang istri, terima jadi, terima beres. Ini nafkahnya kamu. Gitu. Hah? Hatta suaminya kamu, masya Allah, taklim tiap hari, masya Allah, tanpa kerja. Tidak ada masalah, yang penting nafkahnya kamu beres. Nah, gitu ya. Jadi bukan alasan yang tepat untuk meminta cerai gara-gara semata-mata ini. Tadi yang benar memberikan masukan kepada dia untuk bertanggung jawab penuh dalam bab ini barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa taala alam bisawab. Bagaimana kita tahu kalau seseorang itu sudah bertahun dengan atas kemampuannya? Dari semangatnya dia. Semangat yang dia tunjukkan dan realnya langsung. Dia ngasih tahu. Ya sudah itu kemampuan dia. Tidak usah kamu kemudian mengadakan audit atau sensus begitu. Hah? Di sekarang misalkan lagi memerlukan biaya membangun lokal kelas misalkan, memerlukan tahun dana bilmal diuru-uru. Kesimpulan ngasih 1 juta. Audit kekayaan dia itu sekian. Mestinya sekian, tak mungkin cuma segini. Tidak boleh begitu. Sudah dia memberikan apa namanya punya semangat yang tinggi, keseriusan yang sangat tinggi, dia ngasih nih dari saya. Direspon yang bagus, di apa sisi yang bagus. Jazakallahu khairan wa barik. Insyaallah kan dah sekali ini aja, kan gitu. Kali itu segitu, berikutnya lagi sekian lagi, terus begitu. Ya, ada keluar itu. Dipahami insyaallah ya. Naam, wallahu tabaraka wa taala. Ketika proses ta'awun, seringkali para ikhwah
beda pendapat tentang memutuskan keputusan bagaimana fungsi syar'inya.
Tapi saya katakan, tidak akan mungkin ta'awun kalau ikhtilaf. Ini contoh yang paling kecil, ikhtilaf terkait dengan masalah pemutusannya. Oh ini begini, oh ini begini, oh ini begini, oh ini begini, oh ini begini. Tidak ada tarjih sama sekali. Ya sudah, batal ta'awunnya. Hah? Pinternya cuma rapat, pinternya cuma membicarakan pembahasan, pinternya cuma apa namanya berdebat, enggak ada realnya. Apa kata terwujud? Harus satu kalimat, satu kata tinggalkan asal-usulnya.
Yang seperti ini pada klasikum kalau di forum tersebut tidak memungkinkan, kita komunikasi dengan yang lain yang lebih berpengalaman. Menghubungi para ustaz dan segala macamnya memberikan meminta arahan dan masukan.
Yang penting masing-masing kita punya satu sifat yang sangat mulia, namanya muwafaqah.
Support, sepakat dengan yang lain selama perkara yang mubah atau syar'i. Jangan suka mukhalafah, selalu menyelisih. Ada jelek.
Benar-benar itu biasa. Tapi saling support ketika ditemukan solusi yang terbaik.
Kalau tidak ketemu di forum, hubungi yang lain yang pengalaman, meminta arahan dan saran barakallahu fikum, apa yang disampaikan tentu perkara yang mubah, semuanya support dan saling mendukung barakallahu fikum.
Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab.
Bagaimana nasihat bagi para ummahat agar para suaminya semangat bertawun al-firu taqwa dan semangat untuk talabul ilmi? Ya umahnya menyemangati suaminya. Ya kan begitu? Nasihat kita kepada para umahat untuk menyemangati suaminya. Menyupport suaminya untuk talabul ilmi, untuk bertawun dengan kemampuan dia al-firu taqwa.
Di antara cara untuk menyupport sang suami tadi itu, jadilah zaujah salihah. Tunaikan dengan maksimal haknya sang suami.
kewajiban kamu sebagai istri kamu kerjakan dengan sebaik-baiknya. Urusan rumah, anak, segala macam kamu handle dengan cara yang bagus. Ya, suami akan lebih mudah untuk diajak ke arah sini. Barakallahu fikum. Nah, saling menyupport di antara mereka semuanya. Wallahul musta'an. Masih global. Seorang penjual menawarkan barangnya dengan cara lelang, dengan cara memakai waktu lelang yang terbatas, misal mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam, apakah boleh dengan cara seperti itu? Kalau terkait dengan teknis tidak ada masalah, cuman bab-bab yang lainnya belum disampaikan di sini. Hah? Yang lainnya apa? Sistemnya bagaimana? Jadi kita khawatirkan. Maka rinci dengan serinci-rincinya sampai semuanya gamblang, baru ada keterangan hukumnya. Mohon maaf, memang dalam hukum asal agama ya, hukum asal akad boleh. Tapi dikarenakan di zaman sekarang ini rata-rata banyak yang mengandung unsur riba atau perjudian atau memakan harta dengan cara batil, dikemas dengan rupa, akhirnya membuat kita itu mengedepankan su'uban. Mohon maaf ya, su'uban. Bukan mengharamkan, tapi su'uban. Ada apa ini? Belum jangan mujmal, jadi gitu. Karena khawatir ketika disebutkan secara global, ada udang di balik batu tadi. Yang disampaikan di sini. Rinci, detail, semuanya gamblang, enggak ada yang ketinggalan, perlu dibahas. Oh ini hukumnya adalah mubah. Oh ini haram. Yang seperti ini mubah, yang seperti ini haram. Barakallahu. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam jissawab. Jadi rinci terlebih dahulu, dan ada pembahasan insyaallah tabaraka wa ta'ala. Yang lain? Masih ada waktu 10 menit. Lumayan. Atau cukup? Waktu lain. Insyaallah. Bagaimana? Sebagai ikhwah, taklimnya masih sana, masih sini, sana sini, gitu ya. Kadang sini, kadang sana, gitu. Tapi ketika taklim sama kita orang, dia masya Allah suka tahu dengan hartanya. Ini repot ini ya. Antum diiming-imingi sama hartanya. Jadi dia taklim sana, taklim sini. Cara kalau gitu. Nah di sini karena binasakumullah harus ada penjelasan. Cari waktu yang tepat, tunjuk orang yang bisa menyampaikan dengan baik, dengan bagus, yang dia dengarkan ucapan, yang dia segani, untuk memberi penjelasan kepada dia dengan cara yang baik. Yang di sana itu kayak apa? Terangkan gini-gini dengan ilmiah, enggak usah ada cimaki, enggak usah. Yang penting ilmiah. Ini penyimpangan dia begini. Jangan karena tahun harta yang diberikan sama dia, anum itu mulut. Yang penting hartanya. Oh enggak begitu. Mungkar harus diperbaiki, salah harus diperbaiki. Barakallahu fikum. Kita misalnya ya, kasih penjelasan. Ketika dia menerima, alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Terus dikasih masukan-masukan, dikuatkan hatinya untuk lepas dari sana, fokus kepada al-haq. Alhamdulillah. Atau mungkin dia nolak akhirnya, mental dia, menentang dia, menjauh dia, pergi dia, enggak ta'awun lagi. Yang ada masalah. Allah Maha Kaya, barakalakum, akan diterangkan insyaallah orang-orang yang lain yang masih bagus untuk bertau dengan harta yang dia miliki. Maka nih, coba ya. Nah, sebagian ikhwan itu pertimbangannya pertimbangan duniawi. Jangan dulu, jangan dulu. Kenapa? Masih bangun. Masih bangun. Biarkan dia tahu dah hartanya. Selesai pembangunan, beres. Tegur dia. Nanti kalau sekarang tegur, nanti dianya enggak tahu harta lagi. Wah, nanti macet. pembangunannya nanti. Ya Allah misalnya, ya Allah Maha Kaya. Apabila terkait dengan perkara dakwah, perkara tarbiyah harus betul-betul murni dari harta yang bersih. Dari para ikhwah-ikhwah kita yang ikhlas, yang tulus dalam ta'awun. Tidak perlu mereka. Kita mampu insyaAllah dan kemudahan dari Allah. Sebab ya, jadi dengan cara yang bagus. Kemudian, putus. Ya, terlalu kaku seperti itu. Dikasih nasihat, dikasih pengertian dengan cara yang bagus, dengan cara yang bijak. Jadi, dan perkembangan dia. Menerima, alhamdulillah. Tolak, ya sudah, mungkin dia ke sana. Nah, tolak segera. Uangnya dia sekalian. Dikami, la ikrat, wala tafrid. Jangan melampaui batas dalam bersikap, jangan kurang dalam bersikap, tapi tengah-tengah dengan pada syariat barakallahu. Sehingga ketika dia sudah mendapatkan nasihat dan dia masya Allah fokus ta'limnya, bisa memilah-milah, fokus kepada ta'awun sunnah, dia ngasih ta'awun harta itu lebih menenteramkan pikiran. Dia ta'awun dan dia di atas sunnah barakallahu. Kalau masih seperti itu, ini menjadi polemik sebenarnya. Nah, mana nih bantu sama fulan, dia kan masih begini. Oh, muncul. Nah, selesaikan dengan cara baik-baik, dengan cara yang bukan di atas. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sekian. Semoga ke depan masing-masing kita punya semangat yang tinggi dalam bertahun yang lebih bertakwa dengan motivasi keikhlasan. Ini ibadah kepada Allah. Kita yang harus bersemangat dalam bertahun dengan tanpa diminta, dengan tanpa diwuru-wuru, ikhlas dengan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Naqtafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.